Խլեբնիկովը կախվել էր ձեռքերով, այլանդակ, անճարակ, կարծես խեղդամահ եղած։
«Ձգվիր, Շանմռութ, ձգվիր»,
բղավում էր կրտսեր սպան։
«Դե, վերև»։
Խլեբնիկովը ճիք էր գործադրում բարձրանալու, բայց լոկ ոտքերն էր անօգնական ցնցում և տարուբերվում էր մի կողմից մյուսը։ Միակնթարթ նա մի կողմ ու դեպի ցած շրջեց իր գորշ փոքրիկ դեմքը, որի վրա խղճալի ու անհեթեթ տնկվել էր դեպի վեր ցցված կեղտոտ քիթը, և հանկարծ պոկ գալով ձողափայտից պարկի պես ընկավ գետին։
«Ա, չես ուզում մարմնամարզական վարժություններ անել»,
գոռաց ենթասպան։
«Դու, սրիկա, իմ ամբողջ դասակը խանգարում ես. Ես քեզ… Շապովալենկո, չհամարձակվես խփել»,
բղավեց Ռոմաշովը, ամբողջովին բռնկվելով ամոթից ու զայրույթից։
«Երբեք չհամարձակվես անել այդ»,
բղավեց նա, մոտ վազելով ենթասպային և բռնելով նրա ուսը։ Շապովալենկոն լարի պես ձգվեց և ձեռքը տարավ շքոցին։ Անմիջապես զինվորավարի անիմաստ դարձած աչքերում, սակայն, թրթռում էր հազիվ նկատելի ծաղրական մի ժպիտ։
«Լսում եմ ձեր ազնվություն. Միայն թույլ տվեք ձեզ զեկուցել. ոչ մի հնարավորություն չկա սրա հետ»։
Խլեբնիկովը կանգնել էր նրանց կողքին, կռացած։ Նա բութ հայացքով նայում էր սպային և ափի եզրով սրբում քիթը։ Սուր և անօգուտ խղճահարության զգացումով Ռոմաշովը շրջվեց և գնաց դեպի երրորդ դասակը։ Մարմնամարզությունից հետո, երբ մարդկանց 10 րոպե հանգիստ տրվեց, սպաները նորից իրար մոտ հավաքվեցին հրապարակի կենտրոնում, զուգահեռափայտի մոտ։ Անմիջապես խոսակցություն սկսվեց առաջիկա մայիսյան շքահանդեսի մասին։
«Ահա, աճեցեք կռահել, թե որտեղ դեմք առնեն»,
ասում էր Սլիվան, ձեռքերը տարածելով և անգույն աչքերը զարմացած չռելով։
«Այսինքն ես ձեզ կասեմ, էն է, որ ամեն մի գեներալ իր ֆանտազիան ունի. հիշում եմ, մենք մի գեներալ լեյտենանտ Լվովիչ ունեինք, կորպուսի հրամանատար. Նա մեզ մոտ ընկնելուց առաջ ինժեներ էր եղել, և նրա օրոք մենք զբաղվում էինք միայն խրամատավորվելով. կանոնադրություն, պրիոմներ, քայլվածք, բոլորը մի կողմ. Առավոտից մինչև իրիկուն կառուցում էինք ամեն տեսակ լոժեմենտներ, գերողը տանի դրանց. Ամառը հողից, ձմեռը ձյունից. ամբողջ գունդման էր գալիս ոտից գլուխ կավով կեղտոտված. 10-րդ վաշտի հրամանատարը, կապիտան Հալեյնիկովը, աստված հոգին լուսավորի, Աննայի շքանշանով պարգևատրվեց նրա համար, որ 2 ժամվա ընթացքում կառուցեց ինչ-որ լյունետ էր թե բարբետ»։
«Ճարտար բան», միջարկեց Լբովը։ «Հետո, դա արդեն դուք պետք է որ հիշեք, Պավել Պավլիչ, հրաձգությունը գեներալ Արագոնսկու ժամանակ»։ «Ա, պատրաստվեց կրակելուն», ծիծաղեց Վետկինը։
«Այդ ինչ բան է», հարցրեց Ռոմաշովը։ Սլիվան արհամարանքով ձեռքը թափ տվեց։
«Դա էն է, որ այն ժամանակ մեր խելքն ու միտքը հրաձգություն սովորեցնելու խրատներն էին. զորատեսի ժամանակ մի զինվոր պատասխանում էր հավատամքը փոխանակ ասելու Պոնտացի Պիղատոսի ժամանակ. նա հենց այդպես էլ ասաց, պատրաստվեց կրակելու. այդ աստիճան լցրել էին բոլորի գլուխները. ցուցամատը ոչ թե ցուցամատ էին կոչում, այլ ձգանի մատ, իսկ աջ աչքի փոխարեն նշանառու աչքեր»։
«Իսկ հիշում եք, Աֆանասի Կիրիլիչ, ինչպես էին կանգիր անում տեսությունը», ասաց Վետկինը։
«Տրայեկտորիա, դերիվացիա… աստված վկա, ես ինքս ոչինչ չէի հասկանում. պատահում էր, որ զինվորին ասում էինք, ահա քեզ հրացանը, նա իր փողի մեջ, ինչ ես տեսնում»։ «Տենեմ եմ այն երևակայական գիծը, որը կոչվում է հրացանափողի առանցք. բայց այ թե կրակում էին, հիշում եք, Աֆանասի Կիրիլիչ»։
«Ապա ոնց, հրաձգության համար մեր դիվիզիան արտասահմանյան լրագրերն ընկավ. 10%-ը գերազանցից բարձր»։
«Ահա, խնդրեմ»։
«Բայց մենք էլ համա թե խաբեբայություն էինք անում, հա. մի գնդից մյուսը փոխարինաբար վերցնում էինք լավ հրաձիգներին, և կամ պատահում էր, որ բաշտը կրակում էր ինքն իր համար. իսկ բլինդաժներից կրտսեր սպաները վրա էին տալիս ատրճանակներով. մի վաշտ այնպես աչքի ընկավ, որ սկսեցին հաշվել, և թիրախի վրա 5 գնդակ ավելի ստացվեց, քան կրակել էին. 105%-ով դիպցրել էին նշանին. Լավ էր, որ Ֆելդֆեբելը ժամանակին կարողացավ շրեշով ծածկել հետքերը։
Իսկ Սլեսարևի ժամանակ, հիշում եք Շրեյբերյան մարմնամարզությունը։
Ինչպես կարող եմ չհիշել։ Այ թե դա որտեղս էր հասել։
Բալետ էինք պարում։
Քիչ կային այդպիսի գեներալներ գրողը տաներ դրանց։
Բայց այդ բոլորը պարոնայք, ես ձեզ կասեմ, որ հիմիկվա համեմատությամբ դատարկ բան է ու մանդրագորիա։
Դա արդեն այսպես ասած ողջույն տուք միմյանց ի համբույր սրբության։
Առաջ գոնե գիտեիր, թե ինչ են պահանջում քեզնից։
Իսկ հիմա…
Ախ, ողորմացեք, զինվորի կմերձավորը տե, մարդասիրություն է պետք։
Քոթակել է պետք այդ ապիրատին։
Ախ, մտավոր ընդունակությունների զարգացում, արագություն և ըմբռնողություն։
Սովորովականներ,
չգիտես էլ թե ինչ սովորեցնես զինվորին։
Ահա, հաճեցեք, նոր բան են հնարել, միջանցիկ գրող։
Այո, քաղցր կյանք չէ,
հավանությամբ գլուխը շարժեց վետկինը։
Հիմարի պես կանգնում ես, իսկ կազակները սրաշավ քշում են վրատ ու խրվում շարքը։
Ապա մի փորձիր կողքի քաշվիր, անմիջապես հրաման կլինի, կապիտան այս ինչը թույլ ներվեր ունի, թող հիշի, որ ոչ ոք նրան զորով չի պահում ծառայության մեջ։
Նենք ծերուկ է, ասաց վետկինը, նա կյան գնդում ինչ օին է խաղացել,
վաշտը տարել է մի հսկայական ջրափոսի մոտ և վաշտապետին պատվիրում է հրամայել «Պարկիր»։
Սա մի քիչ տատանվում է, բայց հրամայում է «Պարկիր»։
Զինվորները շփոթվում են, կարծելով, թե սխալ են լսել։
Իսկ գեներալը ստորին աստիճանավորների ներկայությամբ սկսում է շշվռել հրամանատարին։
Ինչպե՞ս եք կառավարում վաշտ, օրիորդներ, փապկասուններ, եթե այստեղ վախենում են ջրափոսի մեջ պարկել, պատերազմի ժամանակ ինչպե՞ս պիտի սրանց ոտքի հանեք, երբ հակառակորդի կրակի տակ սրանք պարկեն մնան որևէ խրամատում։
Ձեր զինվորները ոչ թե զինվորներ են, այլ կնիկներ, հրամանատարն էլ կնիկ է, դեպի պահնոց։
Իսկ ինչ օգուտ,
մարդկանց ներկայությամբ խայտառակում են հրամանատարին, հետո էլ կարգապահության մասին են խոսում։
Էլ որ գրողի ծոցը կմնա կարգապահությունը։
Իսկ այդ անպիտանի խփել չէ համարձակվես։
Չէ, բարի եղեք, նա անձ է, նա մարդ է։
Ոչ, առաջվա ժամանակ ոչ մի անձ էլ չկար, և դնքսում էին այդ անասուններին անխնակերպով։
Բայց մենք ունեցել ենք և Սևաստոպոլ, և իտալական արշավանք, և նման բաներ։
Ուզում ես ինձ պաշտոնից արձակիր, բայց համենայն դեպս, երբ սրիկան արժանի է դրան, ես կքորեմ նրա որտեղը, որ պետք է։
Զինվորին ծեծելը անազնիվ բան է, խուլ ձայնով առարկեց մինչ այդ լուռ Ռոմաշովը։ Չի կարելի ծեծել մի մարդու, որը ոչ միայն չի կարող քեզ պատասխանել, այլ նույնիսկ իրավունք չունի ձեռքը երեսին բարձրացնելու, որպեսզի պաշտպան վիհարվածից։ Չի համարձակվում նույնիսկ գլուխը մի կողմ թեքել։ Դա ամոթ է։ Սլիվան ոչնչացնող հայացքով աչքերը կկոցեց և կողքանց վերից վար, սպիտակող բեղերի տակից առակ ցցելով ներքևի շրթունքը, ոտից գլուխ չափեց Ռոմաշովին։
Ի՞նչ,
ծոր տվեց նա ծայրահեղ արհամարական եղանակով։ Ռոմաշովը գունատվեց, նրա կուրծքն ու փորը սառեցին, իսկ սիրտն ասես սկսեց բաբախել միաժամանակ ամբողջ մարմնի մեջ։
Ես ասացի, որ դա լավ չէ։
Այո, և կրկնում եմ,
ահա թե ինչ,
ասաց նա անկապ, բայց հաստատուն։
Ասացեք, խնդրեմ,
ասես երգեց Լիվան,
տեսել ենք մենք այդպիսի քաղցրաբարոներին, մի անհանգստացեք։ Դուք ինքներդ մի տարի հետո, եթե ձեզ գնդից դուրս չանեն, կսկսեք ռեխներին շրխկացնել, հրաշալի ձևով, ինձնից ոչ պակաս։
Ռոմաշովը ատելությամբ շեշտակի նայեց նրան և գրեթե շշնջալով ասաց.
Եթե դուք զինվորներին ծեծեք, ես ձեր դեմ զեկուցագիր կգրեմ գնդի հրամանատարին։
Ինչ?
Ահեղ գոռաց Սլիվան, բայց իսկույն էլ ձայնը կտրեց։
Սակայն հերիք է այս դատարկաբանությունը,
ասաց նա չոր։
Դուք պոտվորուչիք, դեռ ջահել եք 25 տարի իր թագավորին պատվով ծառայած մարտական հին սպաներին սովորեցնելու համար։ Խնդրում եմ, պարոն, այք սպաներին գնալ վաշտի դպրոցը,
ավարտեց նա բարկացած։ Նա մեջքը կտրուկ շրջեց դեպի սպաները։ Հավես ունեք խառնվելու։ Հաշտարար եղանակով խոսել սկսեց Պետկինը, քայլելով Ռոմաշովի կողքից։ Ինքներդ էլ տեսնում եք, որ այդ սալորը քաղցր չէ։ Դուք նրան դեռ այնպես չեք ճանաչում, ինչպես ես։ Նա ձեզ այնպիսի բաներ կասի, որ չեք իմանա, թե ուր կորչեք։ Իսկ եթե առարկեք, կալանքի տակ կառնի։ Բայց լսեցեք, Պավել Պավլիչ, ախր սա ծառայություն չէ, ինչ-որ մոլագարություն է։ Ձայնի մեջ ցասման ու վիրավորանքի արցունքներ բացականչեց Ռոմաշովը։ Այդ ծեր թմբուկի կաշիները ծաղրում են մեզ։ Նրանք դիտմամբ աշխատում են սպաների փոխհարաբերությունների մեջ պահպանել կոպտությունը, բռիությունը, մի տեսակ ցինիկ կտրիճությունը։ Այո, իհարկե այդպես է, անտարբերությամբ հաստատեց Պետկինը և հորանջեց։ Իսկ Ռոմաշովը շարունակում էր բորբոքված. Դե ում են պետք, ինչի համար են այդ ձիգ տալը, գոռոցը, կոպիտ բղավոցները։ Ահ, ես բոլորովին ուրիշ բան էի սպասում, երբ սպա դարձա։ Երբեք չեմ մոռանա առաջին տպավորությունս։ Ընդամենը 3 օր էր, ինչ կնդում էի, և ինձ խեթեց այդ շեք տիրացու Արչակովսկին։ Ակումբում խոսակցության ժամանակ ես նրան անվանեցի Պորուչիկ, որովհետև նա էլ ինձ Պոտպորուչիկ էր անվանում, և նա թեպետ նստած էր իմ կողքին, և միասին գարեջուր էինք խմում, ինձ վրա բղավեց. «Նախ ես ձեզ համար ոչ թե Պորուչիկ եմ, այլ պարոն Պորուչիկ, իսկ երկրորդ հաճեցեք ոտքի կանգնել, երբ ձեզ նկատողություն է անում աստիճանով ավակը»։ Եվ ես վեր կացա ու կանգնեցի նրա առաջ արհամարված, մինչև որ փոխգնդապետ Լեխը նրան զսպեց. «Ոչ, ոչինչ մի ասեք, Պավել Պավլիչ, այս բոլորն ինձ այն աստիճան է ձանձրացրել, զզվեցրել,